tačno 21 čas.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobroveče i dobrodošli. Udruženje Srpsko omladinsko prijateljstvo iz Roterdama objavilo je konkurs za najlepše uskršnje jaje. Da bi naslikano jaje bilo proglašeno za najlepše, na njemu će između ostalog morati da bude ispisano jedno ćirilično slovo ili ćirilicom napisan stih neke srpske pesme. O ostalim uslovima konkursa obavestit će nas iz Roterdama Stana Polaček. Srpska zajednica u Rusiji sve brojnije. Od septembra, posle dve decenije, ponovo će početi da rade srpske dopunske škole u Moskvi, Sankt Peterburgu i Sočiju. Sećanje na rad srpskih škola sa nama će podeliti profesor Dimitrije Mihajlović, naš saradnik iz Moskve, nekada i sam polaznik srpske škole u tom gradu. Uskršnja nedelja na zapadu Evrope protiče u znaku borbe s koronom. Nataša Jokić, naš dopisnik iz Strasbura, preneće nam kako izgleda život u većim francuskim gradovima ovih dana. U muzičkom delu emisije družit ćemo se sa Marinkom Rokvićem i Anom Bekutom. To je izbor muzičke urednice Snežane Stanojević.
Za večerašnju emisiju sam odabrala dva popularna interpretatora narodnih pesama, koji se rado slušaju i kod nas i u dijaspori. To su Marinko Rokvić i Ana Bekuta. A pre nego što se prepustimo njihovim hitovima, lepo je reći nekoliko rečenica o njima.
Svakako, najpre o Marinku Rokviću, pošto ćemo njegove pesme slušati u prvom delu emisije.
Marinko Rokvić je karijeru započeo 1974. godine i do sada snimio 21 studijski album, nekoliko single ploča i veliki broj hitova. Prvu ploču snimio je 1974. godine. Tri godine kasnije imao je veoma zapažen nastup na festivalu Iliđa, na kom je pevao pesmu kompozitora Budimira Buce Jovanovića Momak Veseljak. Od 1980. u njegovoj karijeri počinju da se rađaju veliki hitovi kao što su Zanela me svetla velikoga grada, Potražiću oči nešto zelenije, Da volim drugu ne mogu, Svađalice moja mala i mnogi drugi. Koncertom u Beogradskom centru Sava 2015. godine obeležio je 40 godina karijere. Dobitnik je Estradno-muzičke nagrade Srbije za životno delo 2019. godine, koju dodeljuje Savez Estradno-muzičkih umetnika Srbije. Svojim raskošnim glasom, izuzetnom muzikalnošću i lepim pesmama, kako komponovanim, tako i izvornim, i danas okuplja svoju publiku u velikom broju na svim nastupima.
Dakle, Marinko Rokvić u prvom delu emisije. I pre nego što zapeva Koliba ili Dvor, da najavim i ostatak ekipe. To su Saša Hajdin, Srđan Manojlović i Gordana Gligorić. Udruženje Srpsko omladinsko prijateljstvo iz Rotterdama iz Holandije uskoro pokreće školu srpskog jezika. Ali to nije osnovni razlog što su večera zajedno sa nama, već konkurs za najlepše uskršnje jaje. Stano, dobroveče.
Dobroveče, dobroveče vama i vašim slušalcima. Hvala na pozivu.
Dokle je raspisan konkurs, ko sve može da učestvuje i kako treba naslikati jaje da bi možda baš ono postalo pobedničko?
Najlepše uskršnje jaje je konkurs pokrenut i podržan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Ideni pokretač je Srpska dopunska škola u Sloveniji. Pravo učešće imaju sva deca do 15 godina. Naravno, cilj je promovisanje tekovine srpskog naroda i našeg ćiriličnog pisma. Uslovi konkursa je da svako dete može da učestvuje sa jednom fotografijom uskršnjeg jajeta. Na tom jajetu mora biti ispisano jedno ćirilično slovo ili ćirilicom napisan stih neke srpske pesme, poslovice, možda uskršnji pozdrav ili neka kraća misao nekog srpskog pisca. Sama tehnika ukrašavanja je izbor samog deteta. Mi očekujemo fotografije do 16. aprila ove godine sa imenom, prezimenom i uzrastom deteta i nakon toga ćemo ime našeg udruženja poslati sve radove organizatorima. Koleginice srpskog jezika iz Slovenije će pregledati svaki poslat rad od 17. do 19. aprila, a zatim će postaviti fotografije na Facebook stranici Najlepše uskršnje jaje. Bez ličnih podataka učesnika, naravno, radovi će biti dostupni za javnost i glasanje od 20. do 30. aprila. Pobednik je uskršnje jaje koje ima najviše sviđanja na toj Facebook stranici, tako da je sam izbor transparentan za svakog ko bude učestvovao. Organizatorke su obezbedile i nagrade, prva tri rada biće nagrađene knjigama, a svim učesnicima biće dodeljene pohvale. I mi se radujemo što i mi možemo u tome da učestvujemo kao gosti.
Pomenula sam na početku da uskoro otvarate školu srpskog jezika. Na Facebook stranicu okačili ste upitnik za sve zainteresovane roditelje. Kako je interesovanje do sada?
Da, na inicijativu predsednika udruženja Milana Vuka sa njegov veliki entuzijazam i želju da se to napokon zvanično pokrene u Holandiji, napravili smo anketu. Anketa je trajala mjesec dana i prijavio se veliki broj dece. Tako da mi trenutno imamo mogućnosti da otvorimo, formiramo više grupa, radimo na dobijanju svih potrebnih saglasnosti i pronalaženja adekvatne učionice, jer se nadamo da ćemo od septembra meseca uspjeti da održavamo nastavu u klasičnoj učionici, ne online.
Naravno, škola se pokreće uz podršku našeg Ministarstva prosvete.
Jeste. Škola je planirana da bude podržana i da uđe u sistem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Cilj je da kroz to učenje negovanja srpskog jezika kao maternjeg jezika učenik razvija i jača svoje svesti o svom nacionalnom kulturnom identitetu. Radit ćemo po posebnom programu za osnovno obrazovanje i vaspitanje u inostranstvu i taj program se realizuje na tri uzrasna nivoa dece, mlađem prvi, drugi, treći razred, srednji nivo četvrti, peti, šesti razred i stariji nivo sedmi i osmi razred. I to naravno iz tri predmeta, srpski jezik, moja otačbina Srbija i osnovne kulture srpskog naroda.
Imate li barem okviran podatak koliko broji srpska zajednica u Rotterdamu?
Ja, nažalost, nemam taj podatak. Neki kažu da samo u Rotterdamu, ne znam, ne bih mogla da vam kažem, tačno stvarno ne posjedem.
Je se barata sa stotinama ili hiljadama?
Hiljadama, ali ne znam ovaj tačan podatak.
Znate li možda okvirno na nivou cele Holandije?
Nažalost, ne. Ali znam da ima puno naših ljudi i što je interesantno, pojavio se još veći broj mladih ljudi koji iz Srbije dolaze sa namerom da privremeno ili trajno se nastane u Holandiji.
Ranije nije postojala srpska škola u Holandiji?
Po mojim informacijama postojala velika iz bivše Jugoslavije, velika škola koja je imala čak i veliki broj đaka. Također, po mom mišljenju, postoje mnoge udruženja kao što su Srpski kulturni centar Vuk Karadžić iz Rotterdama ili iz Utrehta Stefan Nemanja, koji takođe rade na časovima srpskog jezika. E sad, kako u ovo vrijeme korone, sad to ne znam. Ali zvanično ne postoji.
Da. Verujem da slušalci očekuju i da vas pitam, kakva je epidemiološka situacija kod vas? Da li se život polako vraća u normalu ili je prerano da o tome govorimo?
Pa, nažalost, slabo se vraća u normalu. Holandska vlada je uvela najstrožije mere od početka pandemije COVID-19. Ono podrazumevaju policijski čas koji je bio svake noći od 21 sat do pola pet ujutru, a sada je pomereno 22 časa uveče do nekih 5 sati ujutru. I ova mera nije korišćena u Holandu od Drugog svjetskog rata i ljudi su to baš teško podnijeli. Kršenje policijskog časa nosi novčanu kaznu od 95 eura, ali po mom mišljenju 90% ljudi poštuje sve mere koje holandska vlada donela.
Maske se također nose, ali tako?
Da. Barovi, restorani u Holandiji zatvoreni su od oktobra prošle godine, a škole i prodavnice, osim onih prehrabenih, nisu radile od decembra. Počeli smo polako sa uvođenjem osnovnog obrazovanja, pokušavaju deca da odlaze u srednjim školama jedan ili dva dana nedeljno. Frizerski saloni su tek počeli 1. marta da rade. Nešto malo se kreće ka boljem, ali ne mnogo.
Nadamo se da će uskoro da popuste sve mere svuda u Evropi, ne samo kod vas, nego i ovde, dakle u svim okolnim zemljama. Puno pozdrava iz Beograda.
Hvala vam puno i mi pozdravimo vas.
Sa nama je bila Stana Polaček iz Srpskog omladinskog prijateljstva iz Rotterdama. Konkurs za najlepše uskršnje jaje je u toku. Pogledajte uslove na Facebook stranici udruženja.
Moju strah prošenu, koliva duh, koga si mi ne pošenu, koja buku moju.
Rusiji se od septembra ponovo otvaraju srpske dopunske škole. Ta najava stigla nam je prošle subote upravo iz Rusije, gde je u višednevnoj poseti bio Arno Gujon, direktor uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. Škole srpskog jezika, kako je podsjetio Gujon, u Rusiji su postojale do pre dve decenije. Našeg saradnika iz Moskve, sada profesora na univerzitetu Dimitrija Mihajlovića, zamolili smo da slušalcima emisije Večera zajedno prenese svoja sećanja na nastavu u srpskim školama, budući da je kao mali i on pohađao jednu takvu školu u Moskvi.
Dragi slušalci Radio Beograda, veliki pozdrav iz Moskve. Kao što znate, od septembra će u Rusiji početi da funkcionišu škole na srpskom jeziku, dopunske škole na srpskom jeziku. One će biti organizovane čak u tri grada, dakle u Moskvi, Sankt Peterburgu i Sočiju. To su gradovi gde ubedljivo ima najviše naših ljudi, tako da njihov izbor je očigledan. I moram priznati da je to ubedljivo najbolja vez za našu dijasporu u poslednjih 15 godina, pošto već duže vreme nemamo, naša deca nemaju priliku da uče srpski jezik. Zanimljivo je to što će napokon deca dobiti mogućnost ne samo da nauče srpski, već i da se bolje upoznaju sa istorijom, kulturom i tradicijama Srbije, što je jako bitno u inostranstvu. Također, deca iz mešanih brakova će imati priliku da nauče srpski, da mogu lepo da komuniciraju sa svojom rodbinom u Srbiji i okolnim zemljama. Mnogi naši ljudi su živjeli ovdje, a da nisu znali da je naša škola već bila otvorena, dakle još krajem 80-ih se otvorila prva škola dok je postojala Jugoslavija i logično škola se zvala Jugoškola, dakle mi smo je tako prozvali ovde. To je bila samo finansirajuća škola koju su održavali roditelji, zatim je postala redovna. Imala je 10 razreda. Međutim, zbog nekih organizacionih problema interes je počeo da opada i sredinom 90-ih škola se zatvorila. Ja nisam imao priliku da pohađam baš tu školu, ali sam išao u obdanište koje je bilo pri ambasadi i pri toj školi. Kada se škola zatvorila, organizaciju je preuzela Danica Prodanović, ona je inače naš heroj, da kažem, u Moskvi, pošto ona je organizovala tu privatnu školu gde su bili stvarno sjajni uslovi, imali smo sve da učimo o Srbiji i srpskom jeziku, dakle učili smo više pomenuti srpski jezik, književnost i istoriju. To je bilo sjajno iz tog razloga što škola je trajala 5 godina, mi smo išli 5 razreda osnovne škole i najbitnije je to što su naša deca imala priliku ne samo da nešto nauče, već i da se druže. Dakle, uvek smo bili na okupu, uvek smo išli na neke ekskurzije, imali smo neka dešavanja, događaje i tako dalje. Tako da, u smislu druženja, to je bilo ubedljivo najbolja stvar. Mi smo također organizovali, to je Danica Prodanović i Vesna Pantović, koja je zatim osnovala obdanište u našoj toj mini jugoškoli, kako smo je mi zvali. Njih dve su organizovali najveću manifestaciju Srba u Moskvi, to je kroz RTS-a. Dakle, u jednom trenutku Danica i Vesna su imale spisak od 300, ako se ne varam, 60 dece koje još nisu navršili 18 godina. Zanimljivo je to da čak ni ambasada nije imala tačne podatke koliko naše dece u stvari ima u glavnom gradu Rusije, a da ne pričamo o drugim gradovima. Tako da to što se otvara trenutno sada škola i u Moskvi, u Peterburgu i Sočiju je sjajna prilika da deca se ponovo druže, da se okupljuju kao što smo se mi okupljali u svoje vreme i da naravno nauče ponešto novo, što je također sjajno. Nadamo se da će to sve biti organizovano na vreme i nadamo se da od septembra počinju redovne nastave. To bi bilo to iz Moskve. Veliki pozdrav za sve slušalce Radio Beograda.
I'm not afraid to die. Eko.
Novi CD grupe Legende. Legende 2020. Čuvari tradicije, a uvek novi. 33 godine uspeha, priznanja i proverenog kvaliteta. Legende i dalje sa vama. Da smo samo, da smo, ali nismo. Novo izdanje PGP RTS-a.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a. Za svakoga ponešto. Ponovo u prodaju. Pesme koje smo voleli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Ponekad. Miki Evremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečje izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama. PGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Povodom 30 godina od objavljivanja kultnog albuma Out of Time slušat ćete koncert sastava R.E.M. priredila Katarina Epštejn. Radio Beograd 1, subota u 20 časova. Vodimo vas na koncert.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Ja nisam rođena da živim sama, u
Sam i najavila drugi deo emisije Večera zajedno ovog petka bojiće Ana Bekuta. Kratko podsjećanje na njenu karijeru. Snežana Stanević, muzička urednica emisije.
Ana Bekuta je pevačica narodne i pop folk muzike, jedna od najpopularnijih u Srbiji. Profesionalnu muzičku karijeru započela je 1985. godine kada je snimila album sa hit pesmom Ja nisam rođena da živim sama. Do sada je objavila 18 albuma na kojima se nalaze brojni hitovi: Ti mi trebaš, Rano moja, Bekrija, Veseljak, Imam jedan život, Kralj ponoći, Zlatiborske zore i mnogi drugi. Prvi pevački angažman imala je 1980. godine i narednih 5 godina pevala je po restoranima i hotelima širom tadašnje Jugoslavije. Prvi solistički koncert u Beogradu održala je u Centru Sava 22. februara 2011. godine. Od tada u ovoj dvorani svake godine priređuje koncerte. Dobitnica je brojnih nagrada i priznanja za svoj višegodišnji rad, među kojima su Povelja kulturno-prosvetne zajednice, Nacionalni estradno-muzički umetnik Srbije, Povelja za izuzetan doprinos razvoju estradno-muzičke delatnosti.
Nije kraljica, već kralj ponoći. Ana Bekuta.
Promeni ga
Nataša, dobroveče.
Dobroveče.
Kako protiče ova uskršnja nedelja u Francuskoj? Pravili se poređenja kako je to bilo prošle godine u ovo vreme?
Pa pravila su se poređenja, dakle, prošle nedelje na sam dan Uskrsa, možda dan uoči toga, ponedeljak je bio neradni i već je nedelja nastavila da donosi nove događaje i nekako pažnja se okrenula više tome, da kažem, Uskrs nekako izgleda kao da je sad daleko iza nas. Inače, praznik je protekao ovde uobičajeno i neuobičajeno. Znači, uobičajeno u smislu da su bogosluženja bila dozvoljena, antiepidemijske mere su obavezivale, dakle, da u crkvama bude distanca, da svi nose maske, da svaki drugi red, pošto se u katoličkim crkvama sedi, dakle, svaki drugi red je tek mogao da bude zauzet, a između onih opet koji su sedeli trebalo je da bude distanca, otprilike mesto za dve osobe da bude prazno, pa onda ide sledeća osoba i tako dalje. Dakle, to je sve uglavnom poštovano i praznik je prošao na uobičajeni način. Kažem, to je deo koji je uobičajen, ovo je drugo sve sa ovim merama i na to smo se navikli i to je na kraju bilo uobičajeno, ali evo, ponedeljak je bio neradni i faktički čak i za vreme praznika svi su očekivali šta će sada biti, zbog čega. Zato što prethodne nedelje uoči uskršnjeg praznika predsednik Republike najavio je da će mere ograničenja kretanja biti od sada strožije, zato što epidemija se ovde i dalje širi, naročito u nekim departmanima, u nekim oblastima, naročito na severu zemlje, Parijskoj oblasti, a evo sad je najnovije, vidimo od jutros, da počinje i na istoku zemlje, gde se ja nalazim u Strasburu, da se širi epidemija prema podacima koji govore o prijemu u bolnice zaraženih virusom COVID-19. Što se tiče ograničenja mera, ono se odnosi i na škole. Pošto sada predstoji školski raspust, vlada je očigledno isplanirala da sve zatvori u vreme kada je školski raspust, tako da to nekako bude bezbolnije, tako da jedna nedelja samo bude online nastava, znači preko interneta, to je ova sada nedelja u kojoj se nalazimo i koja se sada završava, i dakle iduće dve nedelje je raspust i posle toga poslednja nedelja u mesecu također će biti online nastava i u maju bi trebalo sve da se otvori, mada mi ne znamo kako će se stvari razvijati. Vlada najavljuje i zdravstvene vlasti, ono što rade već proteklih meseci, bez skoro ikakve izmene, oni najavljuju intenzivniju vakcinaciju, međutim intenzivnije vakcinacije nema iz prostog razloga što nema dovoljno vakcina i sada zaista ta neizvesnost već mnogima postaje nepodnošljiva, pogotovo roditeljima školske dece koji su prinuđeni da ostanu kod kuće, jedan roditelj mora da ostane, onda vlada je rekla da će ti roditelji koliko su zaposleni dobiti pola plate, znači to će država da pokrije te troškove. Sve zajedno, to je dosta teško ljudima da se sve ovo uklope, koliko to sve utiče na decu, kako ćemo nastaviti, kako će biti školska godina do kraja organizovana, da li treba decu sad vakcinisati, sad je i to novo pitanje koje se postavilo, a da stvar bude, da kažem, da stvar bude gora, prvi dan te online nastave, to je bio utorak, ispostavilo se da uglavnom veze nisu bile u redu, da je bilo došlo do nekog piratiranja, mestinično, uopšte deca nisu mogla da prate nastavu. Tako da ta jedna beskrajna priča, uglavnom sa negativnim podacima i uglavnom tom konstantom da nema vakcina i onda kada ih ima, to je vakcina AstraZeneca koja je sada dosta kompromitovana s razlogom ili ne, to ne znamo, ali činjenica je da je kompromitovana i da mnogi koji su dobili prvu dozu AstraZeneca neće sada da uzmu drugu i sada i tu treba pedagogija i da se objašnjava da 5 slučajeva na 2,5 miliona, 5 slučajeva tromboze, mada je to ozbiljnih 5 slučajeva, ali da je to nešto što se podrazumeva kada uzimate bilo koji lek i bilo koji vakcin.
Rekla si, Nataša, da se prve projekcije prave da bi se u maju možda život mogao koliko toliko da vrati u normalu. Radili si projekcije kada će u potpunosti da Francuska bude pa recimo u životu što približnijem uobičajenom?
Projekcija ima koliko god hoćemo. Dakle, svi se svime bave, došlo do jednog zasićenja. Ja ne znam, mislim, čak i moje kolege novinari, dopisnici iz raznih zemalja sa kojima sam uglavnom u vezi, čak i oni mi kažu da više ne mogu. Francuska je inače zemlja koja je sklona birokratiji, što je nekada i dobro, da ona ima još uvek jaku državnu konstrukciju, uprkos toj neoliberalnoj politici demontiranja države, ali evo recimo sada od ponedeljka su mere na snazi ograničena kretanja koja je veće nego ranije, znači ako hoću da idem negde na mesto koje je udaljenije od mesta mog stanovanja, udaljenije od 10 kilometara, ja moram da popunim jednu potvrdu u kojoj ću ja reći šta je to i zbog čega idem i tako da. E sad zavisi na kakvog žandarma nađem. Ako nađem na jednog žandarma pa ja kažem, znate, ja sam novinar i idem sada da vidim, ne znam, toga i toga, da napravim neki intervju, možda prođe. A možda ne prođe, možda on traži neke velike dokaze. I tako dalje. Ljudi sa mnogo ozbiljnijim razlozima, recimo starija majka u starosti koja je bolesna i tako dalje, traže se medicinska dokumentacija, žandarm koji traži medicinsku dokumentaciju. Onda, to je istinita priča koja je ovdje bila i objavljena. Onda taj sin jadan odlazi sa železničke stanice nazad kući, traži medicinsku dokumentaciju, sve skenira, opet dolazi i nađe na drugog žandarma na istoj stanici sutradan i pokaže mu dokumentaciju. Ovaj drugi žandarm mu kaže, pa nije trebalo to ni da donesete. To, mislim, u redu je, verujem vam na reč. Tako da, to je otprilike jedna ovako ilustracija za to kakva je atmosfera. Znači, to ograničenje kretanja i obećanja koje se ne ispunjavaju. Jer opet kažem, vakcina nema, jer Francuska je delegirala svoj zdravstveni suverenitet potpuno u ovoj aferi sa vakcinama na Evropsku uniju, kao što su uradile i mnoge zemlje Evropske unije i prevarile su se, naravno, nemaju vakcine. I sada vi vidite jedna po jedna zemlja, o tome izveštavam s vremena na vreme za naše emisije, da recimo Austrija počinju sami da se snalaze i da poručuju sami vakcine i da sklapaju ugovore sami, ali baš kad su dali novac, delegirali faktički i financije i pravo se te financije koriste Evropskoj komisiji. Tako da je to jedna atmosfera dosta
neprijatna. Tako,
neprijatna, ne znam kako bi se drugačije izrazila, u kojoj dominira manjak poverenja. Jer ništa se, znate, ne dešava. Evo, na primjer, trenutno kakva je situacija sa vakcinacijom, kada je počelo, rekli smo, prvo najstarije osobe, one koje se nalaze u domovima za stare i personal medicinski u tim domovima i lekari, medicinske sestre i bolničari svuda širom zemlje. I to je išlo veoma sporo. To je išlo veoma sporo i sada smo mi došli u ovom trenutku, sada dok razgovaramo, da se vakcinišu oni koji su stariji od 70 godina. Pa bi onda trebalo polovinom aprila i oni koji su stariji od 65 godina, ali evo, opet saznajemo da te vakcine na koje se računalo, ukoliko bi i tako dalje, to se sve nije ostvarilo i ko zna kad će to biti. Jedina tu dobra vesti, juče su svi ponavljali, jer naravno potrebne su i te dobre vesti, je da će Francuska početi da proizvodi vakcinu Pfizer, jer Francuska ima svoju farmaceutsku industriju, to je druga priča zašto ta industrija ovako podbacila, i koja će onda po licenci, koju će kupiti od Pfizera, pored svog novca koji je Evropska unija dala Pfizeru za vakcine i pored svog novca koji je dala da bi kupila vakcine, znači jedno je ono što je dala za istraživanja, to je 2,7 milijardi, a jedno je ono što je dala za kupovinu vakcine. Znači, pored sveg toga, sada će da plati još i za licencu da bi ih proizvodila na svom tlu, kako bi bar bila sigurna i mogla sa sigurnošću da pravite famozne projekcije. Za sada se kaže da će svi Francuzi koji žele da se vakcinišu, a njih ima od 67 miliona Francuza, zasigurno ima oko 20 do 25 miliona koji žele što pre i odmah sada da se vakcinišu. Znači, računa se da bi Francuska mogla da se vakciniše, kako je rekao bar predsjednik, do kraja leta, da svi Francuzi mogu da dobiju vakcine, ali kažem, na čemu to taj projekat se zasniva, pa on se zasniva na nekim očekivanjima koje on nije sasvim sigurno da će se ispuniti, jer zavise od francuske vlade. Ona je potpuno svoj zdravstveni, ponavljam, suverenitet delegirala na Evropsku komisiju i kao mnogi drugi ostale bez ičega.
Da, da. Hvala Nataša i pozdrav iz Beograda.
Molim.
Iz Strasbura se javila Nataša Jokić, dugogodišnja dopisnica Radio Beograda iz Francuske. Ulazimo u završnicu emisije Crven konac Ane Bekute i Skitnica Marinka Rokvića.
Ono je čovek seme ja nemam gde. A kad me budu drugovi iz kafane vodili, pred tom kućom opet staću i sve glasa zapevaću. Nek vode me na sud i kažu da sam lud. Ovo je moja kuća, živeo sam tu. Ovo je moja draga, voleo sam nju. Ono je čovek neki što mi uze sve. Skitnice, čekajte me, ja nemam te. Ovo je moja kuća, živeo sam tu. Ovo je moja draga, voleo sam nju. Ono je čovek neki što mi uze sve. Skitnice, čekajte me, ja nemam gde.
Nedeljka relaksacija mera u Srbiji. Ponovo rade tržni centri. Đaci se u škole vraćaju od 19. aprila. Uslov i za jedno i za drugo je da se tokom vikenda nastavi trend smanjenja broja novoobolelih od COVID-19. Srbija je danas poklonila Sarajevu kontingent od 10.000 vakcina, a Svetska zdravstvena organizacija saopštila da postoji šokantna neravnoteža u distribuciji vakcina protiv COVID-19. Većina zemalja nema dovoljne količine da pokrije rizične grupe. Siromašne zemlje do sada su primile svega 0,2% ukupno datih doza vakcine. Ostale vesti u dnevniku 22. Sa vama su bili Snežana Stanojević, Saša Hajdin, Srđan Manojlović i Gordana Gligorić. Želimo vam prijatno veče uz Čiča Veru Ljubavo Okolo, Andrića i glasove Radio Beograda.
Na hiljadu raznih jezika, u najraznoličnijim uslovima života, iz veka u vek.
Od drevnih, patrijarhalnih pričanja u kolibama, pored vatre,
pa sve do dela modernih pripovedača koja izlaze u ovom trenutku iz izdavačkih kuća u velikim svetskim centrima,
ispreda se priča o sudbini čovekovoj koju bez kraja i prekida pričaju ljudi ljudima.
Način i oblici toga pričanja menjaju se sa vremenom i prilikama, ali potreba za pričom i pričanjem ostaje.
A priča teče dalje i pričanju kraja nema.
Ako želite da primite vakcinu protiv koronavirusa, najbrži način da to uradite je da se prijavite preko portala e-uprave na adresi imunizacija.euprava.gov.rs. Unesete svoje ime i prezime, JMBG, kontakt telefon i e-mail adresu. Odaberete lokaciju gde želite da primite vakcinu i izaberete tip vakcine koju želite da primite. Nakon toga ćete dobiti potvrdu na e-mail i putem SMS-a da ste se prijavili. O terminu vakcinacije bit ćete obavešteni također putem e-maila i SMS-a, u zavisnosti od prioriteta imunizacije koji definiše Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut. Prednost imaju naši najstariji sugrađani. Prijavu za vakcinaciju možete popuniti i za bliže članove vaše porodice. Potrebno je samo da navedete ispravno njihove podatke i ostavite kontakt. Ukoliko neki član vaše porodice nema mobilni telefon ili e-mail, možete navesti svoj. Najstariji sugrađani koji su se prvi prijavili su već dobili vakcinu.